häies, looduse radu.
Taevaskoja külakeskuses toimus Saesaare elektrijaama kinnistute ja nende lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõu avalik arutelu ja detailplaneeringu eskiisi tutvustamine. Eelnõu tutvustas ja arutelu juhtis projekti koostanud firma Alkranel, arendusjuht Elar Põldvere.
Ma saan aru niimoodi, et kõik tegevused on siis head, kui nad lähtuvad sellest, et kaladele midagi paremaks muutub. Aga selle arutelu käigus ei mul niisugune mulje, et ega siin see tegevus välisugugi laie ei ole, et võtta see ette, mida sinna tahad, et tegelikult seda, mida loodetakse saavutada, on peaaegu võimatu saavutada.
Ei, ma ei julgeks olla nii pessimistlik, et kõik, mida me praegu ette võtame, on öeldud, et paisud on rändetõkkeks. Ühesõnaga, kõik, mis me praegu ette võtame, on parem kui mitte midagi. Et isegi kõige väiksema muudatusega me parandame veelustiku liikuvust, plus sanitaarvoolu hulgaga me tagame selle, et jõe mõlemas sängis, mis siis, et need mõlemad on tehislikud, on piisavalt vett, et elustik saaks seal liikuda ja elada.
No ja, aga ütleme nüüd, tegelikult on ju seal kuskil 6 kilomeetri puhul praegu see piir, mis jääb nüüd sellise huviorbiidi alla, aga ega see lõhelastele ju tegelikult ju mingisuguseid tingimusi siiski ju kasvamiseks ja selles suunas ju tegelikult ei anna, sest kohe on ju järgmised tõkked ees, kas või see, et külm ja sogane vesi ja kõik need head mõtted, mis siin on nende liftide ja kõikide nende ideede naal, et need ju ka ei päästa jällegi. Et ma ei taha öelda, et ma pessimist olen, aga et see on väga keeruline teema.
Ei, selles on teile õigus, et see on keeruline teema, mis puudutab nüüd ülemisi tõkkeid, siis jõe lõik jätkub veel umbes 50 km ulatuses, seal on erilimelisi lõike. Ja just ma lõpetasin Kiidjärve siis paisu ühe omanikuga juttu, kes ütles, et nende mõte on pais katki lõiveta. Ehk siis pildlikult öeldes sinna teha lihtsalt auk sisse, et kalad ja vesi läbi pääseksid. Nii et need muudatused, mis meid üleval pool võivad sealt 6 kilometrist edasi, võivad oodata, võivad olla ka hoopis positiivsed. Et selle tõttu ei ole see päris nii-öelda mõtetu tegevus. Samas ka kalateadlased on selle välja toonud, et kui meil kala on harjunud rändama 50 aastat ainult siia maani, siis näiteks teatava aja ta peab kohanema, sest ta toiduvarud ei ole piisavad. Nii et kindlasti loodus vajab harjumist sellega, mis siis inimene järjekordselt korraldab. Aga et need võimalused ka ülesvool on tegelikult mitmekülksed ja seda ma ei ütle mitte ainult sellepärast, et ma olen padu optimist, vaid sellepärast, et ma tuginen ka keskkonnaameti dokumentatsioonile, mis ütleb, et peamiseks murekohaks on meil Kiidjärve ja Saesaare paisud. Ja kui nendele õnnestub teha kalapääsud, siis on üleval pool ka kudealased ja elupaiku.
No jah, ma enne siin viitasin sellele, et noh, muda ja temperatuur, et kuidas nagu selle, see on ju omamoodi tõkke jälle, mis siis, et noh, füüsiliselt on see tõkke paisu näol, aga siis tuleb noh, mitmesugused bioloogilised tõkkeid.
No ikka, et samamoodi nagu meie koduteel, kui on udune tee, et siis on palju raskem sõita kui selge teega. Ehk siis samamoodi võiks kirjeldada seda paisjärve ja seal olevad kas muda või siis temperatuuri muudatusi, et ta on ajab kalasid segadusse. Aga teisest küljest jällegi, kui me oleme need kalad siin aidanud, siis see kõlab võib-olla julmalt, aga tugevamad jäävad ellu. On öeldud ka seda, et see võib kaasa mängida selektiivsusele ja tegelikult võib ka röövkaladele kaasa mängida, et röövkalad tulevad vaatavad, et siit saab süüa. Et see, mida me tegelikult teeme, teataval määral jääb see kahjuks üheks suureks eksperimendiks, ja loodetavasti tehakse seda eksperimente siis eksperimente niimoodi, et pidevalt jälgitakse ja iga halvema suuna peale reageeritakse.
No te vastasite mu küsimusele juba ära, et kus me teame, et see, mis me ette võtame, tegelikult tulemuslikkus on no, kahtluse all võibolla hoopis.
Ütleme nii, et inimkonna üks edasi viivaid jõude on see, et me teeme midagi. Kui me kahtleks kõiges, mida me teeme, siis ma kardan, et me näiteks ei oleks täna siin majas.
No jah, aga siin oli ka väide, et võibolla me raiskame ilma asjata raha.
Alati on küsimus, et mis on ilma asjata. Et kui inimene ei prooviks näiteks kosmoses õnne, võibolla on ilma asjata raisatud, aga sellest saame me teada alles võibolla 200 aasta pärast. Et jällegi, kui leitakse, et seda raha on vaja tõesti laste üleskasvatamiseks, ja mitte mingi muu katsetuse tegemiseks, siis ilmselt tuleb nii otsustada. Aga kui praegu on otsustatud, et me teeme ja kasutame seda raha sellel eesmärgil ja selleks katsetuseks, et ma lihtsalt toon näite, et Tartu ülikooli ja teised ülikoolid on ju ka tegelikult katselavad. Ja ülikool toimib ju tegelikult ka teadusprojektidel, antakse raha, mõnikord see katsetus õnnestub ja toob Nobeli. Mõnikord läheb täitsa luhta. Et see on paratamatu. Ja kui ka tänane arutelu näitas, et inimesed ei ole ühesel seisukohal, mida teha? See tõttu tuleb mõistlikult katsetada. Sest ainult katseeksitusmeetodid annavad meile siis vasted, kas meie eeldused on olnud õiged või valed. Ja ainult see annab meile võimalus ennast parandada. Sest kui me ei tegutse, ei oska me ennast ka parandada.
No inimene on loomulikult ju keskkonna osa, siin ei ole kahtlustki ja tema tegevus on ka kahtlemata selline, mis pakub huvi. Nüüd miski pärast koorus selle arutelu käigus välja, et laseme nii-öelda järve maha, laseme vee alla.
Just.
Aga sellega kohe seoses majandus ju väga suures osas saab nii-öelda rusika löögi.
Ei ütleks, et ta peab lihtsalt ümber kohanema. Et samamoodi nagu looduses liigid piltlikult öeldes ümber kohanevad, Või ka ühe valla vanem, kui ma ei eksi, tõi näite, kuidas sipelgad kadusid ära, kuna ökokooslus või siis puistukooslus muutus. Et see on, me saame küll nii-öelda lühiajalise löögi, aga me elame selle üle. Et see majandus ka tegelikult ju elab praegu järve peal. Noh, võiks ka öelda ja küsida seda, et kui sa elad järve peal, ehk siis järvest saad kasu, et siis sa peaksid ka kompenseerima, näiteks kalasid asustama. Et võib ka niimoodi mõelda. Et peamine mõte või idee oleks ikkagi selles, et me kaaluksime oma asjad läbi ja juba varakult, kui inimene teab, et tal on jõelaev lonni, et siis ta teab, et 5 aasta pärast ta peab midagi muud tegema. Et see on oluline. Et ma ei usu, et nüüd kodanikud ja elanikud siia hakkama ei saa. Jällegi üks näide koosoleku lõpus, üks üliõpilane tuli ja ütles, et aga teeks hüdroenergia jaama hoopis muuseumi. Lisasime sinna kohviku, kuna inimesed käivad nii kui nii taevaskojas. Nad käivad siin ja tulevad ka tulevikus. Et siis on see muuseum kohvik võibolla sama tulus kui hüdroelektrijaam. Et lihtsalt me peame asju vaatama natuke teise kohas.
Üks visioonidest ja muidugi põhiküsimus ikkagi selles, et inimesed teaksid, mida tehakse, miks tehakse, kunas tehakse ja kui targalt tehakse.
Täpselt, just. Ja ma loodan, et ka tänane see intervju kannab endas seda eesmärki, et inimesteni seda teavit viia ja meie ka kodulehekül, kus on näiteks see planeering ja KSA üleval, on selles suhtes alati avatud, et meie üks eesmärkidest on ka seda teadlikust tõsta.
Kolleeg Ulver Päärt kirjutas Eesti Päevale sellel nädalal ka sindi paisust ja mismoodi siis neid kalavarusid üritatakse taastada. No tegemist on ju väga sellise vana teemaga, vett on väga palju nende aastate jooksul mere poole läinud, aga selle teema lahendamisega ei ole siiamaani tegelikult ju niisugust tulemust olnud, millest me võime siis nüüd rääkida, et kalavarud võib-olla siis hakkavad taastuma. Taimar Ala on Keskkonnaameti peadirektori asetäitja keskkonnakaitse alal. Nüüd on siis Keskkonnaamet näinud ette, et on olemas võimalused kalade rände tagamiseks sindi paisul. Mis siis nüüd annab ära teha või kuidas see kava võiks välja näha?
No, täpsustus on kõigepealt seda, et oleme ette valmistanud ja välja saatnud asjakohase keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise otsuse eelnõu, mille oleme edastanud paisu omanikule ja küsinud selle kohta tema seisukohta. ootame tema seisukohta nädala jooksul ja siis me saame rääkida, milline saab olema lõppotsus ja kuidas see täpselt siis kõik välja hakkab nägema. Nii et see on siis hetkeseis, aga otsus eelnõust vaadates ja tuginedes konkreetselt selle samale keskkonnamõjuhindamise aruandele, mille koostamisel on palju eksperte osalenud, oleme me asunud küll sellele seisukohale, et aruandes on käsitletud palju erinevaid alternatiive ja väga palju piisavat asjakohast teavet on esitatud. Millest võib välja lugeda seda, et jah, loomulikult kalastikule kõige parem lahendus on paisu kõrvaldamine, paisu mahavõtmine. Teisest küljest keskkonnakaitselised eesmärgid on saavutatavad ka juhul, kui rajatakse looduslähedane kalapääs ja kalaramp. Küll, mis sellest aruandest meie hinnangul selgub see, et ühegi nende alternatiivi juures ei ole võimalik lubada hüdroenergia tootmist just sellisel kujul, nagu arendaja seda siin on soovinud.
No aga siis ju kaob ju arendajal tegelikult ju huvi ära, sellepärast, et kasum ei ole ju niisugune, siis mida tema loodab?
No see, millised on arendaja plaanid ja tema huvid, seda peab kindlasti selgitama arendaja ise. Aga eeldades seda, et tema huvi võib kaduda, ei kao kuskile tegelikult juba väga pikki aastaid teada olnud nõue keskkonnaeesmärkide täitmiseks. Need eesmärgid ja nii täitmise kohustus laieneb konkreetsele paisuomanikule sõltumata tema ärihuvidest.
Aga nüüd te ütlesite, et kalaramp ja kalapääs, võibolla te räägite, mis asi see kalaramp on, aga see kalapääs on ju olnud ju siia maani tegelikult olemas, kes see garanteerib, et need uued lahendused nii-öelda tööle hakkavad?
No, lahendustest rääkides siis tõesti seal on olnud palju aastat tagasi rajatud kalapääs paisu juurde ja vasakkaldale. Ja erinevad uuringud hinnangud on näidanud seda, et nii nagu see kalapääs on projekteeritud, ehitatud ja käikulastud, selliselt ta ei tööta. See, millisest kalapääsust me täna räägime, on parem kaldale rajatav looduslähedane, just rõhutan looduslähedane kalapääs, mis siis tänaste parimate teadmiste juures tegelikult on hinnatud, et tagab erinevad kalaliikide täiesti piisema üles ja alla liikumise.
Aga kas see, et noh, ütleme, paisu tõttu on veetase kõrgem ja teatud alad on ikkagi kadunud, kas see on nüüd hea ikkagi kalamajanduse seisukohalt ja kalavarude taastamise seisukohalt?
No kui me räägime lõhelistest, siis otse loomulikult nende elutsüklis ja jõgade kontekstis seise veekogu või paisjärved omavad kindlasti negatiivset mõju. On ühtlasi ka hinnatud paisu taha siis tekkiva paisutuse mõju ja on kirjeldatud, et kahtlemata mõju on olemas negatiivne mõju, samas ei saa seda tekkinud paisjärve nii-öelda traditsioonilisena käsitleda. Et seal on piisavalt suure kiire veevahetus, setteid sinna akumuleerunud ei ole. Nii et selles mõttes paisu säilimine otseselt keskkonnaeesmärke ei peaks ohustama. Ja nüüd kui me mõtleme ka veel seda, tulles kitsalt keskkonnaküsimuste juurest muude teemade juurde, siis on ju korraldatud selle rahvaküsitlusi, kohalik kogukond on arvanud, paljuski on arvanud seda, et paisutus peaks säilima, reesilm sellisel kujul võiks alles jääda. Muuhulgas on mõjuhindamise aruannega seda teemat põhjalikult käsitlenud, toonud välja võimalikud ohud, mis siis võiksid juhtuda, kui paisutus täielikult likvideerida. No, räägitakse siin küll maalihti ohu võimalusest teatud piirkondades, kui siis ka veetaseme üldisest langusest. No, jutt on siis kaevude veetasemest.
Kui kaua nüüd selle teema menetlemine siis võib kesta nüüd veel aasta, paar aastat?
seda väga keeruline öelda. Esimene asi, mis on lihtne ja konkreetne, on see, et oleme eelnõu välja saatnud ja andnud arendajal aega üks nädal arvamuse esitamiseks. Kahtlemata me oleme hästi optimistlikud, ütleme seda, et me oleme andnud võimalused teha asi paremaks, lõpetada paigaldammumine, kui otsustatakse, et minna ehk ka kohtusse. Küll on aga selge, et selle tee valimisel on keeruline näha midagi looduses tegelikult paremaks juhtumas. Ja kui me vaatame nüüd ütleme võimalike ärihuvisid, mida loomulikult on parem ise kommenteerima, ilmselgelt, eks ole, sinna on kavandatud täna piisavalt väike tootmisvõimsus, teisest küljest rakenduvad erinevad vee kasutamise piirangud lähtuvalt kudeperioodidest, rändiperioodidest. Kuidas need megavattid energiatootmiseks siis oleks mõistlik installeerida, siis Sindi vaisule kavandatav hüdroelektrijaam on umbes pool tänapäevast elektrituulikut.
No see on muidugi väga vähe ja ma olen kuulnud sellist arvamust, et ma ei tea, kui põhjendatud see on olnud, et Eestis hüdroenergial tegelikult ei ole mingisugust kaaluvat osa.
Jah, meie jõed on enamasti suhteliselt väikse languga, pooluhulgad on väikesed, see sama Pärnu jõgigi, ütleme oma keskmisena kilomeetri kohta pisut rohkem kui 50 sentimeetrit langu, pooluhulg kaiks ole on. Ametlikult sellist statuuti välja pole käidud, et Eestis hüdroenergia on täiesti välistatud. Kahtlemata on kohti, kus seda mikrotasandil tootmist saab ellu viia.
No näiteks Narva kant, aga seal on jälle oma tohud kohe.
See on ka oma tohud, aga siin me peamegi vaatama, et tegelikult eks me kindlasti põrkume ka sellistes argumentides, et kui me nüüd, eks ole Pärnu jõel, me ei luba hüdroenergia tootmist, et kuidas me siis peaksime saamagi teada, et kas siis selline lahendus töötab või ei tööta. Pärnu jõgi konkreetne objekt eksperimenteerimiseks valida on väga vale. Et ühes küljest meil on tegemist nii-öelda siis üle-euroopalise natuuraalaga, väga olulise loodusobjektiga ja teises küljest Pärnu jõgi kui lõhejõgi kalamajanduslikult Eesti mõistes kindlasti top 3 kuuluv jõgi, eksperimenteerimiseks on see vale koht. Et selles mõttes Eestis on jõgesid ja on kohti, kus hüdroenergiaga on võimalik tegeleda ja seal teda ilmtingimata ei pea välistama.
Laupäeval, see on siis 21. septembril, avati lahtiste uste päevaga Tartu Keskkonnahariduse Keskuse uus loodusmaja külastajatele. Tegemist on tervikliku ja energiasäästliku kompleksiga. Maja ehitamine ja sisustamine läks kokku maksma üle 3 miljoni euro, millest üle 2800 eurost tuli sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Keskkonnahariduskeskuse uues loodusmaas hakkab tegutsema 18 huviringi, ka ruumide valik on lai ning tegutseda saab nii laboris, huviklassides, loovustoas, maheköögis kui ka temaatilistes looma- ja linnutubades. Hoones on talveaed, kus on rõhku pandud taimedele, mille tooteid saavad inimesed osta igapäevaselt poest. Näiteks kas vabajas mandariini, mandli ja banaanipuu ning rosmariini põõsas. Tartu koos Pärnuga on üks neist vähestest linnadest, kus omavalitsus on leidnud võimaluse ja vajaduse. Jätkate aastatel 1952-1953 alguse saanud loodusmajade pidevat tegevust. Euroopa Regionaalarengu Fondist on Keskkonnainvesteeringute Keskus loodushariduse arendamisse suunanud 13 projekti peale kokku 22 miljonit eurot. Projektide toetamise eesmärgiks on ajakohase taristu rajamisega ja teenindamisega parandada ning ühtlustada keskkonnahariduse kättesaadavust Eestis. Ja räägib sihtasutuse Tartu Keskkonnahariduse Keskuse juhatuse liige Jaanika Ruusmaa.
Et see, mis ma tegelikult ise mõelnud olen ja mida ma nagu võib-olla siin majas ka rõhutada tahame, on see, et me oleme seda tegevust teinud ka enne. Nüüd see maja lihtsalt väärtustab nagu minu mõelest seda keskkonnaharidust, et see keskkond toetab neid tegevusi ja meie eesmärke, et väikesest linnakodanikust kasvaks loodust tundev ja loodusest hooliv inimene ja et suur linnakodanik tunneks, et siin on koht, kus saab ennast tunda nagu linnakerast eemal, nagu keset sellist rahuliku oaasi, kuigi me asume nagu otse kesklinnas, et siin seda tunnet aitab või seda tunnet võimendab see looduslik relief, kuhu see maja on ehitatud ja kuhu see pargiala on loodud. Et see tegelikult on siin endine ema ja nõlv ja seda reliefi, looduslikku reliefi ei ole siin väga palju muudetud, et maja on lihtsalt sobitatud sellele nõlvale ja sellest reliefi, et kõik, mida me oleme siia ümber loonud, on just nimelt loodud selleks, et inimene igal sammul võibolla õpiks midagi uut looduse kohta, näeks ja tunneks ja saaks katsuda ja tunda ennast nagu looduse keskel, mitte sellest eemal.
Tegelikult on see hämmastav, ma mõtlesin, et huvitav, et mis moodi see lahendus siin on tehtud, et tegelikult siin ruumi üldse ju just kui ei olekski ju. Aga kui tuled kohale, siis vaatad, et tõepoolest ongi linnast eraldatud selline oma ette, peab ütlema, vist nüüd siis halja sala või looduse osa siin. Et kõik on nii roheline, kõik on väga mõnus, käid siin selle pargi läbi, vaatad ja maja tundub esialgu, et on selline no, omapärase arhitektuuriga, et selline pisikene maja sulle esialgu nagu avaneb. Aga siis tuleb välja, et ei, tal on tiivad, kui sisse tuled, on siin väga meeldiv selline no, puidu lõhn, tundub selline värske kõik on ja teil on olemas talveaed. Nii et mulle tundub, et siin seda avastamisrõõmu tegelikult on küll, kui nüüd hakata veel süviti minema.
Siin ongi avastamist igal sammul juba sealt väravast peale, et meie maja ees on rändkivirada, kus need kivid on tegelikult siit samast ehituse ajal maa seest välja tulnud. Need on kivid, mis on siia, rändkivid, mis jääaeg on siia sellesse kohta toonud. Seda kõike oleme siin pargis eksponeerinud ja tutustuvad sildid juurde pannud ja need silte tuleb veel juurdegi. Ja niimoodi, et inimene, kes siin pargis käib, saab ka iseseisvalt õppida, avastada, loodust tundma õppida ja avastada ja tunnetada. Et meie parginurgas on koprapesa. Meil täna kohtasin seal juures inimesi, kes arvasid, et see on lihtsalt koobas ja olid väga üllatunud uuest teadmisest, et ohoo, kobras teebki selliseid pesi ja palusid, et me kindlasti paneksime sinna juurde tutvustava sildi, et nemad ei tulnud selle peale, et üks veeloom selliseid pesi teeb. Ta ei tee küll seda parki, aga vee äärde. Ja maja viimistluses, siseviimistluses on kasutatud looduslike materjale. Et siin on kasutatud savikrohvi, täis puitu, seintes ja põrandal ja betooni. Nii et tõesti maja kliima peaks olema nii lastele, kes siin käivad, kui ka täiskasvanutele loomulikult ja töötajatele, et väga tervislik ja sõbralik.
No tegelikult praegu need võimalused ja kõik alles avanevad sellepärast, et te olete nüüd ametlikult küll avatud, aga te päris valmis ei ole siiski veel ennast suutnud niimoodi sätida, et kõik oleks nüüd nii nagu on kavandatud.
Jaa, no me oleme nagu loodus ise, et me areneme pidevalt ja muutume, et nii nagu siin park ei saa kohe valmis, nii ole ka meie maja veel kohe valmis ja iga päevaga, iga kuuga tuleb siia uusi elemente, uusi asju. Lisaks sellele, et mööblit saabub kuni jõulude, nii on meil endal plaanis siin maja ehitusmaterjalide ja selle toimimise baasil luua näitus niimoodi, et maja ise kujuneb selliseks õppevahendiks, et me tooksime esile need kohad, millest see maja on ehitatud, kuidas ta hingab, kuidas ta töötab, kuidas tema nii-öelda vereringe käib, et kui käsitleda seda maja kui elusorganismi. Et selline näitus on meil plaanist ja see näitus saab valmis järgmisel aastal. Nii et siia maja on põhjust tulla kas või niisema vaatama ja uudistama nii nüüd Madise päeval, kui me linnarahvale maja avame, kui ka jõulude ajal, kui ka järgmisel kevadel, kui meie aias taimed tärkavad, kui ka sügisel, kui võibolla näitus valmis saab Ja loomulikult on siia maja oodatud kõik lapsed, kellel väikegi looduse pisik või looduse huvi on ja lapsevanemad, kui te näete, et teie laps tunneb huvi looduse ja keskkonna vastu, et tulge temaga siia maja ja te leiate võibolla oma lapse huvidele toetust ja me suudame seda huvi siin hoida ja arendada.
Me oleme nüüd rääkinud sellest majast, mida siin on võimalik teha, aga kuidas see maja üldse sündis, kuidas need ideed teostati?
Ideed selle maja ehituseks on kogutud väga palju meie enda töötajate käest. Et loomulikult see protsess algas linnavalitsuse poolt välja kuulutatud arhitektuurikonkursiga 2010. aastal ja selle arhitektuurikonkursi võitis arhitektuuribüro Karisma arhitektid ja nemad on ka selle maja projekteerinud. Kuid see, mida siin majas tegema hakatakse, milliseid ruume siin vaja on, milliseid tegevusi ja mida selleks vaja on, et meil kõikide meie töötajad, kõik meie asutuse töötajad, nii huvikooli õpetajad kui siin programmijuhid ja projektijuhid on pannud oma ideid ja mõtteid arhitektidele, et seletada, miks meil on seda ruumi vaja, miks meil on teist ruumi vaja, kuidas me seda kasutama hakkame ja ma arvan, et see tihe koostöö arhitektidega juba projekteerimise algstaadiumis ongi annud sellise tulemuse, et meil on siin majas väga mugav olla. Arhitektid on arvestanud meie soovidega, nad on aru saanud, mida siin tehakse, et nad tunnistasid, et see ei ole nagu tavapärane tegevus, et väga paljusid asju me pidime selgitama, miks me ühte või teist asja tegema, et spetsiaalselt näiteks huvikooli jaoks mõeldud klassid, et meil oleks labor, mida me seal laboris tegema hakkame. Et meil on selline loovustuba, kus peab olema palju valgust, et meil on lugemistuba, kus me hakkame lugema ja loodusfilme vaatame, meil on vaja talveaeda, mida me seal aias tegema hakkame, et iga taime juurde peab pääsema laps seda katsuma, tema eest hoolitsema, et need ei ole taimed, mida peaks eemalt vaatama, et kõikide selliste vajadustega on arhitekt arvestanud ja ma arvan, et sellepärast see maja meile nii väga meeldibki ja meile tundub, et see aitab meil meie tööd teha. See maja ise on meile nagu abiline.
No aadressiks on Lille 10. Kuidas tuli sellise idee peale, et niisugusesse kohta selline keskus rajada?
See koht on siia valitud juba enne minu sündi näiteks, niimoodi võib öelda, sellepärast, et just siin aadressi Lille 10, 60 aastat tagasi, just siin pandi alus süsteemsele loodusharidusele Tartu linnas ja sellega, et siis loodi siin Tartu noorte naturalistide jaam. Noorte naturalistide jaama esimene maja oligi just siin aadressi Lille 10. See oli üks väike sõjas kannatada saanud eluhoone aiamaja, kus toimusid esimesed laste huvitegevused, siis peale kooli loodusalased huvitegevused. Siia tehti ka väike kasvuhoone, kus lapsed taimi kasvatasid ja see esimene haljastus siin aadressi Lille 10 oligi laste istutatud park. Nii et ka need puud, mis siin praegu, suured puud, mis siin praegu selle maja ehituse ümber on jäänud, on suures osas 60 aastat tagasi laste istutatud.
No nüüd jääb ainult loota, et kuna see asukoht on niivõrd soodne, et teie külastajad leiavad kas siis AHA-keskusest siia tee või siit AHA-keskusesse tee või meie kuulsas ujumiskompleksi, nii et loodetavasti õnnestub teil siis koostööd arendada.
Seda kindlasti ja ma tooksin siia ritta veel loomemajanduskeskuse, millega meil on siis ühine pargiala. Meil on teisel pool Lille tänavat on Lille noortekeskus, erahuvikool, terake, muusikakool on siin lähedal, et mulle tundub, et see sünergiline kompleks siin selles Karlova alguses on väga lootustandev, et siin uusi tegevusi ja uut ja huvitavat linnarahvale pakkuda.
Soovin teile kauneid ladu, saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.